En bagara. Hementxe gurean ere zuetako batzuk aukera izango duzu ere San Telmo museora joateko, atzo ere hementxe jolasan aritu ginen. Eta bihar ere beste aukera berri bat izango da. Baina gaur zehazki bertan orain gurean bueno, Miren Valverde agurtzerakoaz. Kaixo Miren, egunon.
Egunon,
aste arte on, ondo?
Bai, momentuz bai.
Bueno, momentuz bai, ez da. Bueno, bai. Ondo, gainera, San Telmo Museoan Miren, berentik dagoelako, ez? Hemen di maiatza amaiera bitarte, hainbat erakusgai, eta, bueno, jarduera ezberdinak ditugu, ez?
Bai, egia esan, justu agenda hori pixka bat errepasatzen ibili naiz, zuekin izketan hasi baino lehen, eta kasik-kasik esango nuke, egunero badakagula zerbait.
Egunero baduzula zerbait. Eta
bai,
egunero ere...
Bai,
ia, ia. Eta, haizu miren, egunero ere, iaia, ba, bertakoak, etxekoak, atzerritarrak, estatu mailakoak diren, bai. Bisitariak ere hartzen ditu, San Telmo Museoak,
Bai, hasi gera gainera nabaritzen, Ia esateko, hemen ezakit maiatza izaten da, ba, pixko bat hor, jende gehiago, kanpotar gehiago etortzen azten den hilabetea, gero uda osoan ere ala ibiltzen dira, ba, kanpotar asko, eta zorionez bertakoak ere, hurbiltzen zaizkigu.
Bai.
Bai, algo, o sea, hoy izaten da kanpotarra dator asko ikustea igual museoaren erakusketa orokorra, euskal gizarteari buruzko museoa da hau, eta bertakoak igual gehiago mugitzen dira, ba, aldi baterako erakusketak ikustea, hoiek aldatuz doa zelako eta justu, ba, hori daukagu orain ikusgai aldi baterako erakusketa bat azken astean sartu dana. Ja horri heltzen diot ja gure agendaren pixkarrepaso hori egiteko, ez?
Hori da. Bueno, zuei esker ere hemen, bueno, ba sarrera bikoitzak eta banatzen joango gara eta bueno, hoien artean irabazlek eta irabazle izango ez direnentzat ere esango diegu pixkatxo bat egitaragoa edo bueno, agenda nola osatzen den, ez? Zer da oraintxe bertan San Telmo Museoan ikusgai dagoena, Miren?
Ba, begira, esan duguna zaparte, ohiko ba, erakusketa iraunkorra zaparte, azken astean sartu da, museak produzitutako Heriotza ante la muerte titula daukan erakusketa. Guretzako, egia esan oso arro gaude erakusketa honekin zen, etxean ekoiztutako gauza produktua da, hemengo teknikariek, proiektua museotikan atera da, eta gero egia esaten baizut, ba, pixkata onditu joan zen, eta azkenean oso erakusketa interesgarria eta kompletoa osatzean lortu dugu.
Ez delako bestaldere gai erraza, ez da, kasu honetan?
Ez da bat erresa, claro.
Lortu dana da, fenomeno honi edo aurre egiteko, bueno, ba, gaur egun ditugun baliabide eta edukiekin, pixkat hori gerturatzea, neurri batean, eta erakusketan bitartez.
Nahi izan dugu aurkeztu gaia ikuspegi ezberdinetatik, ez? Eta egin duguna da erakusketaz gain, inauguratu genuenetikan, ba, jarduera pila bat programatu. Izan dira, izpide, ba, suizidioa, eutanasia, heriotza berari buruzko aktitude ezberdinak, eta bueno, gauza askori buruz hitz egiteko aukera izan da, harrera oso ona izan dute jarduerek ere, markatu. Eta erakusketa eta bai jarduerak ere, ba, aste honetan bukatzen dira. Dauzkagu, ba, hori erakusketa igandera bitarte egongo da irekita egunero.
Bai.
10:00-tik 8:00-tara, hori itxi gabe guardian eta zerre. Eta gero egongo dira bizita gidatuak gaur aste arte eta larun batean ere, museoko sarrera erosita, pixka balenago etortzea gomendatzen dugu, betetzen diralako normalean eta badaukate kopuru mugatu bat. Eta gero, aste honetan izango dugu, ba, esan dizuetan bezala, ba, azkeneko jarduera, erakusketa honekin erlazionatutakoa izango dela mai inguru bat, gazteleraz izango da, eta zientzia eta filosofiaren artean hitz egingo dute, ba, bizka bat imaginatuz nola izan liteke etorkizun posible bat, ez, zahartu gabe eta hil gabe zientziak albidetzen duen gero eta gehiago utopia horretara hurbiltzea.
Bueno, honek amaiera izango du orduan hortxe, ba, maiatzaren 26an, baina, maiatzaren 26tik aurrera, beste erakusketa, orain ekaina bitarte ere, beste erakusketa bat badago, arzak bere saltxan, maia.
Hori da, bai. Bai, laborategia deitzen diogun aretoan, daukagu beste erakusketa bat, horrek iraungo du kainaren 16ra bitarte, bai, librea da gainera sarrera, kasu hortan. Eta hor aurkezten diranak dira, 12 mai, Arzaken, jatetxean eta ibilbidean eta ibilbide profesionalean, ez, garrantzia izan dutenak. Alde batetik agertzen dira jatetxeko epoka ezberdinetako mailak eta ikusten duzu ba nola aldatzen doazen ohiturak, gauzak aurkezteko moduak. Badago baita mai bat pixkat irukatzen duena berak bere etxean lan egiteko daukan bere txokoa, beste mai batean ikusten dira ba laborategi lanak egiten dituztenak, noskian oso garrantzitsua da ba berrikuntza parte hori, ez, Arzaken ibilbidean, eta horiek danak eta pixka bat gehiago ere ikusten dira laborategiko erakusketa horretan.
Hori, ekainaren 16 arte, eh? Ikusgai erakusketa honetan. Bueno, eta gero, esan dugu, maiatzaren amaierara arte izango da ere zer ikusia San Telmo Museoan, eta hainbat, bueno, ba, ekintzare bai. Antolatuta daude, ez da? Antolatu dira?
Bai, hori da, aipatu dizuet bat, dagoena lotuta erigotzen erakusketarekin, beste batzuk Arzaken erakusketarekin lotuta daude, adibidez, ba, larun batean, egongo da, familiei zuzendutako tailer bat, eta hor ba bueno etortzen direnek aukera izango dute zentzumenekin esperimentatzeko.
Entzumenekin berriak, esperimentatzeko.
Zentzumenak, bai, sukaldaritza eta zentzumenak nazuko dituen tailer bat izango da.
Bai.
Eta bueno, pues gauza, igual batzuk harrituko dira eta gauza berriak ikasiko dituzte.
Gauza bitxia, ezta, Amaia? Gauza bitxia da diogula diogu, ez da miren, hori pixkatxo bat horrela harrapatzen gaitu, ez? Horrelakorik orain arte sekula egin ez delako, ez?
Bueno, nik ez dakit egin diran, baina bueno...
Hor, musea meintzatez?
Musea meintzatez, musea meintzatez ditugu egin, hori da. Hori larun bat arratsaldean izango genuke,
bai.
Eta igande goizean, 12:00 egongo da Mikel Zeberiok gidatutako erakusketaren bisita. Hori ere doainik da, baina hor izena eman behar da. Tailerra ordaintzen da, 5 € familiako.
Vale. Beti ere miren, eta bain da berrizuk ere aipatu duzu, baina garrantzitsua da ere alde zartik izten amatea, eta gero ere joaten baldin bagara, bueno, ba, pixkatxo bat garaiz xamar iristea, ezta?
Aldala bai, ez dugu, bai. Kasu honetan hori, Mikel Zeberiok gidatuko duen bisita horretan izena eman behar da lehendikan, baina adibidez eriotzaren bisitetan leno aipatu ditugun horietan bai komeni da garaiz etortzea eta sarreran esatea ba bisita egiteko interesa dakatela eta orduan emango diet etiketak agortu arte. Lekuak agortu arte.
Bueno, maiatzean ikusgai izango ditugun beste ekintza batzuen artean, bakarren bat edo aipatu nahi, Amaia. Sus, miren.
Ez que horregatik lehen hori dut nahi zizili.
Amaia izanarekin tematuta hementxe. Ikusten
ba,
duzu.
Ba, mire, bai. Ba, bai, begira. Maiatzean daukagu gainera, hauetaz gain, argiaren 100. Urte urrena dela eta argiak antolatzen dituen hainbat jarduera. Alde batetikan izango dira ekitaldiaretoan egingo diren ba hitzaldiak, hitzaldi bat, hitzaldi ilustratu bat, beste hitzaldi bat eta mai inguru bat. Barkatu ez errezitaldi bat. Eta gero beste aldetik guk ere gure erakusketa iraunkorrean jarri dugu ikusgai maiatzaren amaiera bitarte argiaren lehenengo alea eta beste ale ba ikusgarri batzuk eta bueno ba hor aukera badago ba gure euskarazko edabideen artean antzinekotakoena den bati buruz gehiago jakiteko, ez?
Eta gainera ere 100 irudi ikusteko aukera izango dugu.
Hori da, zuk esan duzu, hori da hitzaldi ilustratuaren izena.
Ala,
bai, pixka repasatzen baditugu, izango dira maiatzako 21 Koldo Izagirrek hitzaldia emango du. Mendearen umeek munduari desafio, ba, pixka bat izpide izango du zeruko argian, garai batean zaharkituaren eta berritasunaren artean sortutako hainbat eztabaida. Gero Antxon Olariaga eta Joseba Larratxek 100 urte 100 irudi hitzaldi ilustratua eskainiko dute maiatzoko 22:00, 7:00. Hauek danak sarrera doakoa.
Dako sarrera dira, zan,
bai. Bai. Olariagak egingo du pixka repasoa argiarentzako egindako marrazki garrantzitsuenak erakutsiko dizkigu eta berarekin batera egongo da Joseba Larratxe, Josebizki eta berak azken urtetako tendentzia berriak erakutsiko ditu. Ostiralean 24an egongo da errezitala eta hor arituko dira Jose Mari Ostolaza, Malores Etxeberria eta Josu Landa. Eta sorpresa jamarra izango dela uste, ba, esan didaten ez normalean bereik ez baitira aritzen ba, errezitaliak egiten, abezen, eta bueno, horregatik jakin minan ikustet egongo dela. Eta amaitzeko ba, 28an, Elisabete Garmendiak itzaldia eskainiko du, Euskarazko kazetaritzaren intrahistoria bat tituloarekin.
Ara, bueno, hauek guztiak, miren, aipatzen dituzun hauek guztiak, ba, bueno, ba, edozeinen noski, ba, interesa piztuko dute, eta bakoitzak gero aukeratu behar du, ba, bueno, ba, gehien interesatzen zaiola noski. Baina, esan dezakeguna da, San Telmo Museoko egitaragua oso, bueno, oparoa dela.
Bai, bai, mardula dakagu, bai. Eskaintza polita daukagu, ba, eta ez ditutanak esan, baina, bueno, bueno, hoiek behintzat lagin bezala balio dute, eta bestela hori gure webunean ere ikusi daiteke pixka eta agenda osoa, eta bakoitzari buruz informazio pixka gehiago ere.
Hala da, saltenmomusea.eusen. Bueno, ba, Miren Valverde, prentsa bulogoko Miren Valverderekin izan gara, Santelmo Museoko Miren Valverderekin. Miren, plazerra, esegi ondo eta laester arte, bale?
Laester arte.
Venga, besarka, agur.